man gribās radīt to sajūtu. Tā, ka tu pakāpies, tad tu esi drošībā. Nu, viss tieši otrādāk nekā dzīve. Tie, kas ir pakāpšies uz zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Jāatrod tā vieta, uz kuras pakāpties.
Un tie, kas neatrod.
Protams, ir tas jautājums virs kā, ko ņemt par atskaites punktu.
Augstāk par zemi.
Augstāk par zemi.
Augstāk par zemi.
Esiet sveicināti. Akadēmija Petrina, ja Pētera akadēmija, dibināta 1775. Gadā Jelgavā. Un tā bija ne tikai Kurzemes un Zemgales hercogistē, bet visā tagadējās Latvijas teritorijā pirmā augstākā mācība iestāde, kas darbojās līdz 1806. Gadam. Tad to pārdēvēja par Kurzemes guberņas Cildeno ģimnāziju, 1837. Gadā par Jelgavas vīriešu ģimnāziju. Līdz Pirmā pasaules kara sākumā mācība iestāde tika evakuēta uz Taganrogu Krievijā. Attēlā veidā par Akadēmiju Petrina tradīciju mantinieci mūsdienās sev uzskata Jelgavas tehnoloģiju vidusskola. Taču šobrīd Pētera akadēmijas kādreizajā ēkā atrodas Ģedertelijās Jelgavas vēstures un mākslas muzejs, kurš tad arī uztur un kopj Latvijas pirmās augstākās mācību iestādes atmiņu. Mans vārds ir Anda Bušavica, un šodienas raidījumā izstaigāsim Jelgavas vēstures un mākslas muzeja telpas, mēģinot saprast ēkas kādreizējo plānojumu. Ielūkosimies arī muzeja stendā, kas veltīts Akadēmiju Petrina vēsturei, taču vispirms dodos uz muzeja direktors Gitas Grases kabinetu, kurā sapulcināt muzeja pētnieku krājumu glabātāji, un Gita Grase uzsāk stāstīt Pētera akadēmijas stāstu.
Kādreiz man bija viens kolēģis, ar kuru mēs diskutējam par vārdu jau un vēl, jo viņš uzrakstīja tā, vēl 17. Gadsimtā izglītība Jelgavā, nu tur un tālāk sekoja. Nu, pirmā skola un tā tālāk. Es teicu, bet kāpēc nerakstīja jau 17. Gadsimtā, ar ko mēs salīdzinām sevi? Ja mēs sakām jau, tad mēs tikai šauri lokāli domājam, jau Jelgavā tas notika. Bet ja mēs sakām vēl 17. Gadsimtā, tas nozīmē, ka mēs salīdzinām sevi daudz plašāk, salīdzinām ar Eiropu. Un tur mūsu salīdzinājums jau ir tāds mazliet švakāks, jo mēs esam faktiski no Rietuma Eiropas valstīm, ja mēs Kurzemes un Zemgales hercogistu pieskaitam pie Rietuma Eiropas, ja, tad mēs esam būtībā pēdējie, kur ir nodibināta akadēmiskā ģimnāzija, jo toreiz katra sevi cienoša miests, hercogiste valstiņa vai kas uzskatīja par sevis cienīgu dibināt akadēmiju. Nu, mēs arī tam sekojām.
Šogad Akadēmija Petrina dibināšanas 250. Gadē Ģedertelijās Jelgavas vēstures un mākslas muzejs rīkos vairākus pasākumus, un pirmais no tiem jau 18. Februārī 12. Dienā tajā vairāk tiks pastāstīts par augstskolas dibināšanas sākumu pirmajiem studentiem un pirmajiem mācību spēkiem.
Visos dokumentos atzīmēts, ka akadēmija iesvētīta 1775. Gada 29. Augustā Pēteros, bet faktiskā vēsture ir mazliet savādāka, jo pats hercogs Pēters uzskatīja, ka akadēmija ir dibināta 15. Februārī viņa 51. Dzimšanas dienā, jo 15. Februārī tika uzņemti pirmie 16 audzēkņi, par kuriem var Edgars mazliet kādu vārdu pastāstīt.
Taču pirms stāstnieku lomu no direktoras Gitas Grases pārņem muzeja pētnieks Edgars un Braško, uzskaitīsim arī pārējos pasākumus. 16. Maijā tiks atklāta izstāde Akadēmija Petrina Latvijas augstākās izglītības šūpuls, bet 3. Jūlijā plānot plaša konference Akadēmija Petrina augstskolas statusā.
Un noslēgums būs šī gada novembra beigās vai decembrī, kad mēs atzīmēsim Kurzemes literatūras mākslasbiedrības 210. Gada dienu, jo tā arī ir faktiski izaugusi no Pētera akadēmijas profesoriem un audzētņiem.
Tad jums piekrīt stāstīt par tiem pirmajiem 16?
Jā, tad Pētera dzimšanas dienā, kā jau direktori minēja, pirmie 16 studenti tika imatrikulēti jaunajā akadēmijā, un mums laimīgā kārtā ir saglabājušies visu pirmo studentu saraksti, mēs zinām viņu vārdus, mēs varam noskaidrot vairāk viņu biogrāfiskos datus, piemēram, mēs uzzinājām, ka starp šiem pirmajiem 16 bija dažādu kārtu pārstāvi. Protams, tie bija hercogistes augstāko ierēģņu bērni, tie bija mācītāju bērni. Piemēram, viens no pirmajiem bija neviens cits kā slavenais Ernsts Johans Bīnemanis, mūsu mehāniķis, kurš 85. gadā palaida pirmo gaisa balonu visā Latvijas teritorijā.
Ernsts Johans Bīnemans, dzimis Vilces pagasta, Blankenfelds muižas pavāra ērmaņa viņa sievas Līzes ģimenē. Viņa tēvs pēc brīvlaišanas pieņēma Bīnemaņa uzvārdu un pārcēlās uz dzīvi Jelgavā. Pēc Pētera akadēmijas beigšanas Ernsts Johans Bīnemans turpināja strādāt akadēmijā kā profesora Vilhelma Beitlera palīgs, viņš konstruēja astronomijas instrumentus, globus un mašīnu modeļus. Divus gadus pēc brāļu Montgolfier lidojumiem ar gaisa balonu Francijā 1785. gadā notika Bīnemaņa izgatavotā aerostata pirmā publiskā demonstrēšana Jelgavā.
Bet pats pirmais students, kurš saņēma to dokumentu ar numuru 1, viņa vārds arī ir saglabājies, tās bija kāds muižnieks von Albedils, un godīgi sakot, viņa biogrāfijā tas fakts, ka viņš kļuva par pirmo studentu, tas arī būtībā bija svarīgākais, interesantākais fakts. Tālāk viņš dzīvoja tukuma pusē, ar ko sevišķi tur neizcēlās. Viņš bija hercoga Pētera Oberjēgermeistra, ja medību organizātora dēls. Vismaz viens, pagaidām ir noskaidrots, ka vismaz viens akadēmija Petrīna Aldzēknis pēc dažiem gadiem pats ir kļuvis par profesoru. Johans Gotlibs Groške, tātad viens no pirmajiem 75. gada studentiem, pēc dažiem gadiem vēl hercoga Pētera laikā bija kļuvis par dabas zinātnes profesoru.
Cik studenti izgāja cauri akadēmiju Petrīna sienām?
Absolūti. Oficiāli dokumentus saņēma 406 audzēkņi, un tas mūsu Kurzemes reģiona kontekstā ir ļoti daudz īstenībā.
Latvijas zinātnes arī augstāko mācību iestāžu vēsturi pētīs akadēmiķis Jānis Stradiņš, un savā referātā nolasītā Latvijas Zinātņu akadēmijas un Jelgavas muzeja rīkotajā starptautiskajā konferencē 2000. Gadā. Viņš saka, ka iemesls, kāpēc akadēmiskās gimnāzijas dibināšanas Kurzemes hercogvalstī nāca tik novēloti, tas izrietēja no Kurzemes muižnieku nevēlēšanās ziedot līdzekļus gimnāzijas dibināšanai un uzturēšanai, jo viņi sūtīja savus dēlus studēt Kēnigsbergā, citās Vācijas universitātēs, daļēji arī Rīgas mācību iestādēs. Ja nebūtu hercoga Pētera iniciatīvas, viņa zinātnes un mākslas mecenātisma, nebūtu Pētera akadēmijas. Un šajā ziņā pēdējo Kurzemes hercogu Pēteru var salīdzināt ar pirmo Krievijas imperatoru Pēteru I, kurš nodibināja ķeizarisko zinātņu akadēmiju Pēterburgā no augšas, būtībā bez priekšnoteikumiem no apakšas. Gandrīz visi pirmie Pētera akadēmijas profesori bija importēti no Vācijas, Zviedrijas, Šveices, bet akadēmiskās gimnāzijas nolikumu sastādīja Berlīnas akadēmijas loceklis Johans Zulcers. Un te piesaucams arī hercogu padomnieks, hugenotu pēctecis Frīdrihs Vilhelms Rezons, turpina Gita Grase.
Taisni, viņš ir bijis tas, kas apceļojas Rietumu Eiropu, kas vāca ziņas, kādai tai augstskolai būtu jābūt, un salīdzinot ar tiem apstākļiem un tām iespējām, kas ir šeit hercogistē, izšķīrās par akadēmisko gimnāziju tikai. Es domāju, ka nevajadzētu visus nopelnus, protams, hercogs Pēters bija tas, kas uzlika roku, uzlika zīmogu, šeit būs būti, ja? Bet droši vien, ka mums ir vairāk jārunā par to hercoga Pētera apkārtējiem cilvēkiem, kas bija no tiem pašiem literātiem, kas saprata, ko nozīmē apgaismības idejas, kas jau toreiz Eiropā jau skaitījās tā kā mazliet jau noplakušas, tad jāsaka, ka šeit tas apgaismības idejas un tas, kā jārīkojas apgaismotiem cilvēkiem, kā jāiesaist sabiedrību izglītošanā, tā jau tikai šeit uzņēma apgriezienus. Neviens līdz šim nav runājis par to sabiedrības kārtas, sabiedrības situāciju, kā par kopienu kā tādu, un jāsaka, ka Jelgava visas Latvijas mērogā ir viena ļoti īpatnēja pilsēta, nu, Kurzemes un Zemgales hercogistes izpratnē, nekur citur tā nav bijis, bet šeit bija likumiski, varētu teikt, noformējusies literātu kārta. Un literāti bija tie, kas bija skaitījušies, apgūši izglītību vairāk nekā parastie cilvēki, un parasti viņi bija juristi, advokāti, mācītāji, mājskolotāji. Arī tas ir fenomens Latvijas mērogā, ka mūs pat kapi, viņi gan pašlaik ir neaktīvi, ja tur ir Adolfa Aludāna parks, bet mūs pat kapi bija ar nosaukumu literātu kapi. Kurā bija
kam
tika...
Kam nav kāda sakara rakstniecība.
Kam nav nekāda, kaut gan, teiksim, tie... Daži no viņiem rakstīja, jā. Bet tā bija tāda atsevišķa kārta, nu, kā baznīcas draudzēm, ja bija savas kapsētas, tā arī literātiem bija savi kapi Jelgavā. Diemžēl ļoti daudzi no tiem, kurus mēs pieminam kā akadēmijas profesorus vai audzēkņus vai kaut kā saistīt ar Jelgavu šo te sabiedrības daļu, viņi tur ir apglabāti un, diemžēl, mums vārdu nav. Un es ceru, ka tagad runājot par akadēmiju Petrīna vēstures pirmajiem gadiem, mēs dažus vārdus atkal atjaudosim, jo ir jau uzzināta apglabāts Jelgavā. Un ja viņš ir apglabāts Jelgavā, tad viņš nekur citur nevarēja būt apglabāts kā tikai šajos literātu kapos. Jā, un par to fonu iepriekš teikai ir tāds dots uzdevums, un viņa apņēmās parunāt par to, kādu izglītību varēja Jelgavā iegūt tā pirms akadēmijas dibināšanas.
Teika Putna, krājuma glabātāji.
Es vispirms sāku ar to, kādas bija skolas. Pirmā skola uzreiz dibinājās īsi pēc hercogistes nodibināšanās. Lielā Mītavas skola, ja tā bija latīņu skola, ja, kuru nodibināja 1567. gadā, ja, un kurā arī pastāvēja līdz pat izglītības reformai 1804. gads, ja, tātad, kad toreiz daudzas skolas vienkārši pārdēvēja, ja, un viņas tika pārveidotas. Latīņu skola ir 16. gadsimts, tad jau uz 17. gadsimtu tomēr diezgan bieži tiek pieminēta tā saucamā Kristus biedrības, jeb jezuītu skola. Ja. Tikko pat es lasīju arī Gustava Oto, ja, grāmatu par skolām Kurzemes hercogistē, ja, un viņai tomēr tiek piedāvēta diezgan liela loma, un tieši ar to kvalitatīvo mācību sniegumu, ja, jo tur mācījās ne tikai katoļi, tur arī citu konfesiju pārstāvju bērni mācījās. Nu, un tad nākošais tas jau ir 18. Gadsimta sākums, kad ir Annas skola, jeb Vācu skola, kurai pēc tam tika uzcelta ēka, tepat netālu toreiz upes ielā 4. Nu, un saucamā rakstīšanas un rēķināšanas skola meitenēm, jeb Trinitātes skola, tā jau nāca vēl pēc gadiem, tātad 1739. gadā. Lūk, šīs četras skolas ir tādas, kas, nu, teiksim, pastāv līdz tam 1805. gadam. Pēc tam viņām visām tika pārmainīti nosaukumi. Arī izglītība tika sniegta pietiekami labā līmenī, lai varētu vēlāk, kad akadēmija Petrina jau notibinājās, ka beidzot šīs skolas varēja stāties arī šajā ēkā un mācīties. Jā.
Jau pieminētajā Jāņa Stradiņa referātā tiek uzdots jautājums, vai akadēmija Petrina Jelgavā tiešām bija Latvijā pirmā mācību iestāde? Rīgā jau gadsimtu pa divus agrāk tika nodibināta Rīgas domskola, Rīgas jezuītu kolēģija, Rīgas akadēmiskā ģimnāzija, Karaliskais Kārļa 11. licejs.
Faktiski akadēmija Rietumu Eiropas izpratnē bija tāds pirmsstāvoklis pirms universitātes, jo universitāšu dibināšanai tie līdzekļi bija daudz vairāk vajadzīgi un arī viņas darbības nodrošināšanai. Un akadēmija bija tāds tā kā starpstāvoklis, kas ļoti viegli varēja pāraukt universitātē, un to jau pierāda arī tas, ka 1807. Gadā tika izdots rīkojums par universitātes Vitavienses dibināšanu. Viņa būtu arī nodibināta, ja Krievija, nu, neprognozējumā Krievija, kas savus carus vienu pēc otru mušī nost, nebūtu Pāvilu pirmo nolikvidējusi, un tas arī tad izšķīra šo te universitātes liktenu.
Pēc Kurzemes pievienošanas Krievijai 1795. gadā Katrīna II uzdeva ģenerāla gubernatoram Pēterim Pālenam izstrādāt priekšlikumus mācību iestādes tālākai attīstībai, tās pārvēršanai par universitāti. Gita Grase piemin arī Pāvila I. iecerēto Jelgavas universitāti, kas formāli pastāvēja taču tikai 109 dienas no 1801. gada marta līdz jūnijam. Universitāti nodibināt neizdevās ne tikai Jelgavā, bet arī Rīgā, un Jānis Stradiņš ir kopumā saskaitījis 5 reizes, laika posmā no 1583. gada līdz pat 18. gadsimta sākumam, kad Latvijā nav īstenojusies ideja par universitātes dibināšanu. Otrs iemesls, kāpēc Jelgava tomēr būtu uzskatām par zinātnes centru, tās pasniedzēja līdztekus pedagoģiskajam veic arī zinātnisku darbu. Jānis Stradiņš piemin Georgu Magnusu Paukeru, kura 6 sējuma darbs par Krievijas un tās Baltijas guberņu metroloģi izpelnījās Krievijas zinātņu akadēmijas Lielo Demidovu prēmiju, bet pats Paukers tika ievēlēts par šīs akadēmijas korespondētāju locekli. Paukers savukārt sadarbojas ar Frīdrihu Georgu Vilhelmu Strūvi tā astronomiskajos mērījumos un bija arī Kurzemes literatūras un mākslas biedrības faktiskais dibinātājs. Jelgavas vēstures un mākslas muzeja pētniece Ilze Grūbe Vilne pamatīgi izpētījusi kādu akadēmiju Petrina profesoru biogrāfiju.
Man ir sagatavots tāds neliels stāstījums par akadēmiju Petrina pirmo un vienīgo ekonomikas pasniedzēju. Šobrīd pastāstīšu tieši par Johānu un Georgu Eizenu. Plašāk sabiedrībā mēs viņu pazīstam kā mācītāju, teologu, literātu, kā arī dārzkopības speciālistu un iespējams vispoktākā aktīvu dzimbūšanas kritiķi. Viņš ir dzīmis mūsdienu Bavārijā, tobrīd Polzingenē, 1717. gada 11. janvārī studējis teoloģiju, medicīnu un citas nozares Jēnas universitātē, un pēc tam pārcēlējis uz dzīvi nedaudz tuvāk mūsu reģionam, kur ir strādājis kā mājaskolotājs Avinurmes muižā, tas ir mūsdienu Ziemeļaustrumigaunijas teritorijā, un pēc tam kā mācītājs draudzēs mūsdienu Igaunijā gandrīz 30 gadu garumā, līdz 1774. gadam. Vācijas digitālajā bibliotēkā ir pieejams arī vēstules, kas ir apkopots un publicētas 1998. gadā, kurš savu pārcelšanos uz Baltijas reģionu skaidro ar to, ka šajā laikā Vācijā bija izplatījusies ideja, ka šis reģions esot kā, tā teikt, piena un medus zeme, kur strādājot par mājas skolotāju ir iespējams nopelnīt ļoti labu iztiku, kas arī Eizenam bija svarīgi, jo viņš vēlējās līdzekļus, lai varētu apceļot Holandi, Angliju, Franciju un Itāliju. Kā viņš pats raksta, Prūsijas skarošanas dēļ mājas skolotāji esat palikuši dārgi. 1775. gadā viņš praktizē medicīnu Sankt Pēterburgā. Viņš šajā laikā bija pieņēmis aicinājumu doties kalpot uz Terespoli Lietuvā, bet pārdomāja un pieņēma hercoga Pētera uzaicinājumu kļūt par viņa dārza pārzini vai padomnieku saimnieciskajos jautājumos. 1776. gadā Johannes Georgs Eizens arī tiek iecelts par Akadēmiju Petrina goda profesoru ekonomikā. Pats Johannes Georgs Eizens šos amata ieņemšanas apstākļus apraksta, ka ceļā uz Jelgavu, tobrīd Mītavu, hercogs Pēters esot viņam uzdāvinājis zelta piemiņas monētu par godu Pētera akadēmijas dibināšanai. Viņš esot uzveicināts uz vakariņām, kuru laikā hercogs Pēters viņam ir izteicis šo piedāvājumu strādāt Pētera akadēmijā kā ekonomikas goda profesoram. Kopumā no šīs vēstules mēs varam noprast, ka viņa vēlmes bija neviennozīmīgas, viņš īsti nevēlējās šeit palikt, bet galvenais faktors, kas veicināja viņa piekrišanu šim piedāvājumam, bija atrašanās akadēmiskā izglītotā vidē, tā skaitā arī bibliotēka, visa šī zinātniskā vide.
2019. gadā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā bija skatāma izstāde Neredzamās bibliotēkas, kurā bija izsekoti vairāku Latvijas muižu un mācību iestāžu bibliotēku likteņi. Arī Akadēmija Petrina bibliotēkas, hercoga Pētera iepirkto grāmatu gan tematika, gan tālākais ceļš, redzījums joprojām noklausāms Latvijas Radio mājaslapas arhīvā. Johana Georga Eizena pēdas gan drīzāk meklējams Rundāls pils dārzos.
Šis amats nāca nosacījumu, ka studenti tiktu apmācīti arī praktiski, kas nozīmē, ka viņam vajadzēja piešķirt kādu no Jelgavas netālu esošajiem hercoga īpašumiem pārvaldīšanai. Kā reiz šis īpašums bija Rundāla, kur pēc hercoga Pētera tēva Ernesta Johana Bīro nāves 72. Gadā dzīvoja viņa atraitne Benigna Gotlība. Johans Georgs Eizens bija izstrādājis Rundāles pils apsaimniekošanas plānu, kā rezultātā tika izveidot divi augļu dārzi, vīna kalns un apiņu dārzi. Viņam bija plāns arī izveidot nelielu ciemu, lai veicinātu Kurzemes zemnieku īpašumtiesības pēc Johana Georga Eizena rakstītā. Hercogs Pēteris kopumā esot bijis labvēlīgs viņa plāniem, bet izteicās, ka varbūt tie konkrētajā brīdī esot par lielu un grandiozu. Kopumā Eizena šo laiku savā personīgajā dzīvē raksturo, kā konfliktiem pilnu kā Jelgavā tā Rundālē un ir pieņems lēmumu pamest gan savu amatu, gan Kurzemes hercogisti. Johans Georgs Zulcers, kurš bija Pētera akadēmijas mācību programmas izstrādātājs, norādot, kādiem pasniedzējiem vajadzētu būt akadēmijā, ko viņiem vajadzētu mācīt, kā viņiem vajadzētu mācīt un cik daudz viņiem vajadzētu mācīt, šādu ekonomikas pasniedzēju amatu nemaz nebija paredzējis. Eizena šajā amatā nostrādāja tikai gadu, kura laikā viņš nebija novedījis nevienu lekciju, un citi pasniedzēji viņu arī neatzina kā pilntiesīgu mācību spēku šī iemesla dēļ. Eizens atkāpās no sava amata, drīz pēc tam pāris gadus vēlāk viņš arī devās mūžībā, savus pēdējos gadus pavadot kā grāfa Černiševa muižu pārvaldnieks netālu no Maskavas.
Vēl ko es, Ilze, gribēju papildināt, ka hercogam Pēterim vispār pret jau manis pieminētajiem literātiem bija tāda īpaša attieksme, un šī īpaša attieksme bija līdz tā saucamajam namnieku Ūnijas dumpim, kas notika 94. Gadā, un bija viens no iemesliem arī hercogistes tādam bēdīgam galam, ne pats galvenais iemesls, bet es gribu nolasīt vienu citātu no vēl viena cita ģimnāzijas profesora Frīdriha Joachima Šulca atmiņām, ko viņš saka par savām attiecībām ar hercogu Pēteri. Viņš raksta tā, ka izņemot dišciltīgos, vienīgi vēl tikai profesori pieder pie visaugstākā ranga šajā zemē. Tie nepaklaus nevienam citam, kā vienīgi mūsu kungam hercogam. Tāpēc mēs varam piekļūt viņam katrā laikā un tiekam ielūgti uz pieņemšanām, balēm un sorējām. Man pašam hercogs parādīja tādu laipnību, ka viņš man katrai šādos gadījumos sūta pretī galmu karieti un zirgus. Tas ir tas laiks, bet nu 90. Gadu sākumā tās attiecības ar hercogu mazliet sašķobās, jo diezgan daudz literāti pieslēst tās augtajai namnieku Ūnijai, kas ir nu antagoniski hercogam. Vēl jau mums ir vēl viena lieta, kas mums ir no Akadēmija Petrina laikiem, Aldi, vai ne?
Jā, tas ir pats zīmogs ar savu vēsturi, kas ir apskatāms ekspozīcijā. Lielais bronzas zīmogs ar uzrakstu palādiet mūzis, tad palādai Atēnai mūzām, nu, kas iedvesmoja zinātni. Ja. Tur bija arī briedis un lauva attēlot tā kā Kurzemes ģerbonī, spoguļu rakstā un rotonda tāda, daži dekoratīvie augi, nu kā jau klasicismu stilā. Un ar šo zīmogu tika zīmogoti dokumenti, un viņš savulaik ir nodots un glabājies Kurzemes provinces muzejā. Bet pašā pirmajā mūsu muzeja pēckara inventāra grāmatā viņš ir atdots atpakaļ mums no Rīgas, no Latvijas Nacionālā vēstures muzeja tagad.
Alds Baršēvskis muzeja galvenais krājuma glabātājs vēlāk man arī aizved pie stenda muzeja pirmajā stāvā, kur iespaidīgo zīmogu var aplūkot.
Šis ir tas zīmogs, jā. Mēs uztaisījām arī nospiedumu no viņa.
Es savukārt vairāk lūkojos uz telpu plānojumu.
Es pēc tam plānu saprotu, pirmā stāvā bija deju un paukošanās zāle. Mēs tagad esam deju vai paukošanas?
Nē, ziniet, man tad jāskatās.
Nav tik vienkārši patreizajā muzeja ēkā atpazīt kādreizējo mācību iestādes plānojumu. Notikušas vairākas pārbūves. Par Akadēmiju Petrina laika plānojumu vairāk spriest ļauj 1877. Gada plāni.
Un tad tajos rasējumos ir krievu valodā minēt sadalījums, kuri kabineti ir kur. Un šeit, kur tagad ir Hercogs Jēkabs, tur faktiski bija galerija, kas savienoja abas ēkas, jo piebūvēja vēlāk klāt, tagad tur ir muzeja krājums un sporta nama treniņu zāle. Te bija gardrobe un augšā baltajā zālē bija biblioteka. To mēs skaidri zinām, ka lielā izstāžu zāle tā bija biblioteka un arī daļa bibliotekas vēl bija virs galerijas, kas bija savienota. Nu, par šīm telpām mēs varētu kļūdīties, kādas te klases vai ko bija, bet otrā stāvā ir labāk zināms, kas ir lielajās telpās. Tur bija dažādi latīņu valodas, vācu valodas un bagaslovija, kā teikt, un tātad nu, dažādu reliģisko konfesiju, jo bija dažādi mācītāji, bija gan Romas katoļi, gan pareizticīgo, gan luterāņu teoloģiju un pamatus mācīja. Ja.
Bet vēl par pašu akadēmiju Petrina, mums tomēr ir jārunā par šo ēku, kur mēs atrodamies. Tagad tā ir muzeja ēka, bet ir mīts vēstures, ka šī ēka ir sena, un par viņu jau ir ziņas Bernoulli ceļojumā par Rietumeiropu, kur viņš apmeklē ar Mītavu, un saka, un tas ir apmēram 1590. gadi, kad viņš saka, ka hercogam, toreiz tas bija hercogs Ferdinands, ir pieņems lēmumu celt šeit, Drixas šajā krastā, sev pilsētas pili, un ka tā jau tiek celta. Nu, kad mēs meklējām pazemes eju no šīs pils uz lielo pili, tad mēs veicām vienā telpā, varētu teikt, arheoloģiskos izrakumus. Mums tur ir atsakti šīs ēkas pamati, un tie ir pamatīgi būvēti pamati, un ir teika, ka šīs pils sākotnējā vieta ir oranžērija, šeit bija dārzniecība, oranžērija, ko šeit ir bijis dārznieku namiņš. Bet tāda briesmīga pamati jau nu nevar būt dārznieku namiņa, bet mums tomēr patīk šī ideja, ka šī ēka kā tāda šeit ir no 1596. gada.
Jāsaka, ka vienīgais attēls ir saglabājies nu, dagirotipā, kur varētu datēt ar 1840. gadiem pirms pārbūves, jo šo ēku jau pārbūvēja vairāk kārt īpaši 1845. Ja nemaldos, kad uzcēla arī jauna veida torni un novāca tās sengrieķu skulptūras un citus dekoratīvos elementus, kas bija augšā virs otrā stāva, kas dzegās un bija arī augstāki bēniņi, skaistiem tādiem logiem. Un uzreiz jāprecizē, ka daudzi turisma gidi un visi, kas vadā pa Jelgavu, rāda uz mūsu torni, saka, ka te bija pirmā observatorija.
Alts Barševskis izlabo, ka observatorija Akadēmija Petrina laikā tikusi iecerēta, taču īpaši būvētā tornī, nevis pils bēniņos. Ne tikai ēks, arī Pētera akadēmijas darbība joprojām tiek pētīta. Vēl samērā nesen Alts Barševskis, vedot ekskursijās muzeja tornī, pusceļā rādījis kādu mazu telpu, kurā pēc analoģijas ar Latvijas universitātes paraugu varēja būt bijis karceris.
Jā, kur ir karceris? Par karceris tikai nesen, burtis pirms mēneša uzzināja, ka viņš tomēr ir bijis pirmajā stāvā un iespējams tepat netālu no direktoras kabineta.
Kāpēc no Akadēmija Petrina tika pārdēvēta?
Tad, kad šeit izputēja ideja par augstskolu, tad viņa iekļāvās Krievijas šajā te izglītības sistēmā. Un 806. gadā, tātad vispirms jau, kad pievienoja Krievijai, akadēmijai noņēma nosaukumu, nebija vairs Akadēmija Petrina, bet Akadēmija Mitaviensis, Jelgavas ģimnāzija. Tad 1806. gadā viņai piešķīra nosaukumu Akadēmija Illustrē, ja, gimnāzijam Illustrē, un 1806. gadā kārtējā Krievijas skolu reforma, un tad Akadēmija vai Jelgavas ģimnāzijas statusu pazemināja, bet tomēr jāsaka tā, ka līdz par pirmajam pasaules karam, līdz viņas, teiksim, evakuācijai, tā autoritāte, tas prestiž šai te mācību iestādēji bija tikai nedaudz mazāks, kā tad, kad viņa bija ar akadēmijas statusu.
Ar patreizējiem ēkas saimniekiem, Ģedertelijas Jelgavas vēstures un mākslas muzeja darbiniekiem, sarunājās un Pētera akadēmijas stāstu uzklausīja Anda Bušavica. Parādījumu skaņu gādāja Valdis Raitums.
Tā kā tu pakāpies, tad tu esi drošībā, nu viss ir tieši otrādāk nekā dzīve.
Tas ir tā spēle, jā?
Tie, kas ir pakāpšies var zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Protams, ir tas jautājums, ko ņemt par atskaites punktu. Nē,
principā ir skaidrs, augstāk par zemi.
Jāatrod tā vieta, uz kuras pakāpties.
Augstāk par zemi?
Augstāk par zemi.
Augstāk par zemi.